Slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Peter opeka, komur se bo uspelo rokovati s papežem, bo to zanj že raj na zemlji.
Sveti oče v Mozambiku, predvsem o miru.
Pogovor s Karlom Bolčino o novoimenovanih kardinalih, kako težko bo v primeru konklava izvoliti novega papeža.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Slovenski misionarji na Madagaskarju z navdušenjem pričakujejo papeža. Popoldne se bodo v Akamasoji zbrali ob Petru Opeki. Ta pričakuje, da jim bo papež dal novo upanje in jih potrdil v tem, kar delajo.
Ja. Gospod Pedro Opeka, kako ste se oziroma se pripravljate na papežev obisk?
Priprava je, najprvo je duhovna priprava, ne, ker papež pride v Božjem imenu, pride ljudi združevati, osvajati srca ljudi za skupno dobro, za bratstvo. In to je ena velika vloga, ki ima papež. Ne. On je prvi misionar, ki prinaša blagovest, evangelij, ljubezen in bratstvo med vsemi ljudmi. Ne.
Kakšna so vaša osebna pričakovanja, kar želite, da pove prebivalcem Akamasoje?
Prvo vsem malgašam, ne, ker tukaj je nažalost drugo leto bo 50 let, ker sem prišel na Madagaskar. In ta dežela stalno se potaplja v skrajno revščino, ko je to ljud zelo inteligentno, ima velik talentov, narava je bogata, ampak tukaj korupcija, skrajni egoizem naših voditeljev, naših politikov so naredili, da je Madagaskar med 10 državami najbolj revnimi na svetu. To je krivica, ki vpije v nebo. In papež je prepričan, da bo povedal kakšne jasne besede domačim politikom, voditeljem, naj se zanimajo, naj se prizadevajo za svoje otroke, za svojo lastno mladino. In da bi bilo več pravičnosti, da bi se vse bogatstvo malgaško, da bi se razdelilo bolj med vsemi državljani. In potem našim ljudem pa v Akamasu, pa mislim, da jih podpre, da nadaljujemo ta boj, ki smo začeli pred 30 leti. Boj za dostojanstvo, boj za odločnost naših 15.000 otrok in mladincov, ki so v naših šolah, da bi oni imeli boljšo bodočnost in da ne bi nikdar pozabili na druge, na brate in sestre, ki živijo še v skrajni revščini. Našim ljudem smo jim pomagali, oni morajo potem naprej pomagati. So bili deležni usmiljenja drugih ljudi, oni morajo tudi zdaj biti usmiljeni do svojih lastnih bratov.
Kako se papežev prihod pozna na zunaj? Kaj ste pripravili v Akamasoji?
Kaj smo pripravili? Kar precej stvari. Smo zboljšali naše ceste, naše pločnike, povarvali velike naših hiš, smo znova povarvali, postavljali smo velik zastav povsod. Naše mesto je znano že v Antananarivu, pravijo turisti, da je čisto mesto. Ne? In dobro, poleg toče, ki stalno poudarjamo, da mora biti naše mesto čisto, smo dali se te zastave, smo tudi, kot se rečem, povarbali vse naše hiše, stanovanja, znova povarbali, ker to delamo tudi zdaj, ker papež pride v tem času, ko praznujemo 30-letnico našega združenja Akamasoje, 30-letnico. Ne? Tako da on otvori zdaj to naše slavje, 30 let boja za dostojanstvo in za napredek in za bratstvo med vsemi revnimi ljudmi.
S čim boste presenetili papeža ali je to še skrivnost?
Presenetili ne vem, če lahko presenečemo papeža, ker on je že to stari videl po svetu. Ampak sem rekel našim mladini, mi ga lahko presenetimo samo z našim veseljem, z našo iskrenostjo, z našim petjem, ker ko pride iz srca, na to se človek noben ne navadi. Prvič bo prišel na Madagaskar in če bo sprijet z ljubeznijo, z veseljem, z nasmehom, z gestami, ki izražajo prisrčen sprijem, papež bo prevzet. Kdo pa ni prevzet, ko vidi otroka, ki se smeje, šel, da vas pozdravi, da vam stegne roko in vas pozdravi. Tako da mi ne računimo kaj posebnega, mi pričakujemo od njega, da nas bo podprl in dal v naši veri, v našem delu, da ne bi omagal, ne? Ker to delo, boj proti revščini, proti egoizmu, nima konca.
Vi osebno ste se s papežem že večkrat srečali, kaj pa konkretno čisto vaša osebna pričakovanja, želje?
Ja, jaz smo se srečali zadnjikrat tukaj v Vatikanu lansko leto, ki mi je sprejel, tako prisrčno sprejel, da sem se sam čudil. In so se pogovarjali v kasteljanščini, ne? In res je bilo en skren pogovor, bratski, je bil prijeten tisto srečanje s papežem. Upam, da ne bo preveč zmatra, ne? Ker on prihaja iz Mozambika k nam na Madagaskar, ne? Ima 82 let. Jaz pričakujem, da bom tako spontan, kot je smeram med ljudmi, med ljudstvom, ker to ljudstvo tudi potrebuje, da Božji poslanec, kot je papež, da vzbudi upanje, novo upanje tem našim ljudstvu tukaj na Madagaskarju, ne? Ker oni so poraženi, ker vsi prejšnji voditelji niso nič naredili, so jim obljubljali, vse so obljubljali in potem nič naredili. In zdaj papež pride in bo vzbudil v njih eno to novo upanje, da bi verjeli, da je boljše življenje, bolj pravično življenje možno. Mi smo tukaj dokazali, tukaj v Kamasu, za 25.000 ljudi smo mi dokazali, da je to možno. In če smo to dokazali za 25.000 ljudi, se to tudi lahko dokaže za 25 milijonov Malgašov po celem Madagaskarju. In papež bo nas podprl tam. In če bo on se tukaj prišel in bil preprost in stiski, bo imel srečo se z njim rokovati, ja, to bo sreča, to bo že raj na zemlji.
Zdaj vas lahko slišimo le po telefonu. Boste morda v bližnji prihodnosti prišli tudi v Slovenijo več povedati o 30 letih dela v Akamasoj?
Želim, povabil je veliko, želim resnico iz srca. Sve na kam pridem v Slovenijo, sem vesel, srečen. Kad pridem v Slovenijo, pridem k svojim koreninam in vesel sem, da vidim Slovence, brate, sestre v Sloveniji in da vidim tudi Slovenijo, naravo, slovensko naravo, kako so tisti lepi gozdovi, doline, hribi, Alpi. Samo, če Bog da, si želim priti drugo leto v Slovenijo.
Gospod Pedro Opeka, najlepša hvala in vse dobro pri vašem delu in srečno v zvezi s papeževim obiskom.
Ja, in prej zaključimo. Jaz bi se rad zahvalil vsem Slovencem, ki so radodarni, ki imajo odprto srce, da pomagajo Afriki, da pomagajo našim bratom in sestram na Madagaskarju in posebno revnim otrokom. Otroki so lačni. Hvala lepa vsem Slovencem, ki pomagate vsem misionarjem, ki delajo v Afriki in po svetu, slovenskim misionarjem. Ker če njim pomagate, direktno pomagate vsem revnim otrokom in družinam. In za Akamasu se jaz še posebej zahvalim vsem tistim Slovencem, ki nam dajo, da mi lahko dajemo vsak dan obrok riža 9000 otrokom tukaj v Akamasu. Hvala lepa iz vsega srca in vam želim veliko Božjega blagoslova in veliko sreče in veselja v vašem srcu. Hvala lepa.
Kot omenjeno, se bodo ob Opeki zbrali tudi drugi slovenski misionarji. Prisluhnimo, kaj so nam povedali v minulih dneh.
Vam povem, to se nam srce topi vsem slovenskim misionarjem, ker Pieter gotovo je tisti, ki ima posebno mesto katoliške cerkve na Madagaskarju, ampak mi, kot duhovniki med seboj povezani, pa delimo z njim ta veselje, pa še več kot to, mi kot duhovniki bomo šli potem na podeželje dol z ljudmi naprej, to je novi ogenj za nas, to je novo veselje za nas, da ljudem lahko povejo, poglejte, sam papež je potrdil, kar delamo.
Je povedal Tone Kerin, ki se je na Madagaskar vrnil v petek. Jože Adamič je v prestolnico potoval iz 650 km oddaljenega Marofarihija. V sredo nam je povedal.
Vsemu to, ko se pripravlja, ne si bodi z molitvijo, tudi po televiziji, radio, po časopisih je edina tema, se govori samo o papežu. A ne? Zastave so že postavljene, papežka zastava, plakati, prodajajo se majice, pa še druge stvari. Priprava je zelo tako pompozna.
V priprave na obisk je zelo vključen tudi malgaški predsednik, nam je pojasnil Janez Krmel, ki deluje v 1000 kilometrov oddaljeni škofiji Farafangana.
Predsednik je dal natisniti 6 milijonov takih večjih razglednic s papeževo sliko in z molitvijo, s katere se pripravlja vsaka škofija ali pa vsaka podružnica cerkev na ta papežev obisk.
Papež bo afriško turnejo sklenil jutri na Mauriciju, začel pa jo je v sredo, v Mozambiku. Osrednji temi sta bili mir in sprava. Do obiska je prišlo v času, ko se je začela volilna kampanja za splošne volitve v oktobru.
Trajen mir je trdo delo, zahteva stalno prizadevanje brez predaha, je politikom v Mozambiku dejal papež. Po njegovih besedah si je treba za mir prizadevati odločno, a brez fanatizma, pogumno, a brez poveličevanja, ustrajnostjo, a na inteligenten način.
Non a violenza che destroi, sim a paz e riconciliação.
Ne nasilju, ki uničuje, da miru in spravi, je poudaril papež.
Državljanska vojna se je končala že 92. leta, vendar še vedno v državi ni pravega miru, ni sprave, je še veliko sovraštva med eno stranko in drugo in pa tudi med ljudmi. Tudi trenutno se še v enem predelu Mozambika ne ve točno, zakaj se gre, so ne miri.
Je zaradi ognjišče pojasnila sestra Zvonka Mikec, ki v Mozambiku deluje že 10. leto. Misionar Tone Grm, ki je tam 6. leto, pa je dodal.
Cabo Delgado so zelo hudi nemiri, že kar o vojni govori.
Nemiri so povezani tudi s plenjenjem ozemlja oziroma izkoriščanjem naravnih virov. Na to je v svojem govoru opozoril papež, Tone Grm pa pojasnjuje.
Zdaj so odkrili plin v področju Cabo Delgada in se skušali na tak način zelo usilil spraviti področji, kjer je zanimivo za črpanje tega zemljskega plina. Pred mednarodno skupnostjo so prikazujo vse težave z cikloni in tako naprej. Ne prekaže se pa tiska, kar je prava težava. Začal glih ta nemir.
Srečanje mladih s papežem je bilo medversko. Približno 30% Mozambičanov pripada katoliški cerkvi, po 20% je muslimanov in protestantov.
Med cerkvami ni nekakšnega problema, je veliko spoštovanje.
Je pojasnila sestra Zvonka Mikec, Tone Grm pa je dodal, da je bilo papeževo srečanje z mladimi z širšega vidika pomembno.
Med verami, kar je pomemben korak za mir.
Papež je v nagovoru poudaril, da družbeno sovraštvo uničuje, zato je mlade pozval k enotnosti. Sanjajte z drugimi, nikoli proti njim, je dejal. Veselje je najboljši protistrup tistim, ki želijo povzročati delitve.
Alegria de viver è una das vostras caratteristicas principali.
Veselje do življenja je ena glavnih vaših značilnosti, kot lahko to občutimo tukaj. Skupaj iščite priložnosti za uresničitev sanj te države in ne pustite, da vas oropajo veselja. V četrtek popovdne je papež na nunciaturi sprejel delegacijo iz škofije, ki so jo leta 2000 hudo prizadele poplave. Mesto Šajšaj je bilo zalito s 3 metri vode in blata. Frančišek se je takrat še kot nadškof Buenos Airesa pobratil s to mozambiško škofijo ter tako sprožil pomoč in solidarnost. Danes Šajšaj predstavlja glavni motor turizma v državi. Papež se je nato v stolnici v Maputu srečal s škofi, čemur je sledilo še srečanje z duhovniki in drugimi posvečenimi. Glavna tema – njihova identiteta. Tam je bila tudi sestra Zvonka Mikec.
Stolnica je bila polna redovnikov in redovnic, vprašanje, ki so jih postavili, ne si bo redovniki kot tudi katehisti, je bilo v tem, da kako naj živimo res radikalno naše krščansko življenje. Kako se srečati s kulturo in obenem živeti v radikalnosti redovnega življenja. In to, kar nam je papež povedal, je, da moramo
iti k koreninam našega poklica, prvega poklica, prvi klic, ki smo ga prijeli, na tistega moram odgovarjati.
Zadnji dogodek v četrtek popovdne je bil obisk doma Matej 25, ki nudi hrano ter higijensko in zdravstveno oskrbo otrokom in mladim z ulice.
V enem letu praktično smo se združili redovniki naravni tukaj v Škofije na putu in vsi skupaj vsak večer gremo naproti tem ubogim, tem revežem z večerjo. In papež je to priznal kot velik znak tudi tega, da gre cerkev k najrevnejšim in večerjo s temi reveži.
V petek je papež daroval sveto mašo na stadionu v Maputu, pri kateri je poudaril, da ima Mozambik pravico do miru. Sovraštvo in maščevanje ne moreta biti gonilna sila države, nujno je treba preseči korupcijo, politične ali osebne interese. Le tako bo možno ohraniti upanje, da bo v prihodnosti zavladal mir, je bil jasen papež in poudaril. Vi imate pravico do miru. Na stadionu Maputu se je kljub dežju zbralo 60 tisoč ljudi, ki so papežu pripravili topel sprejem s pisano scenografijo in petjem. Pred tem je Frančišek obiskal bolnišnico, ki prek projekta DREAM skupnosti svetega Egidija skrbi za tisoče ženski njihovih otrok okuženih zajcem. Papež se je posebej zahvalil zdravnikom, ki svoje delo opravljajo brezplačno.
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo imenoval nove kardinale. Konzistorij, na katerem bodo umeščeni, bo 5. oktobra pred sinodo škofov o Amazoniji. Nekaj novoimenovanih kardinalov prihaja iz Kurije, sicer pa z vsega sveta – Indonezije, Kube, Konga, Luksemburga, Gvatemale, Italije in Maroka. S tem papež nadaljuje obliko in vsebino, ki si jo je začrtal ob začetku svojega pontifikata. Poudarek je na obrobju in misijonih. Zanimivo je tudi to, da kar 8 od 13 novih kardinalov pripada redovnim kongregacijam. O novih kardinalih smo se pogovarjali s škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino.
Papež je imenoval 13 novih kardinalov, od katerih jih bo 10 lahko volilo novega papeža, 3 pa bodo s konzistorijem 5. oktobra dobili le častni naziv kardinala. Gospod Karlo Bolčina, kaj na splošno odraža tokratni papežev izbor?
Tem imenovani papež nadaljuje z obliko in vsebino, ki si jo je začrtal že na začetku njegove apostolske poti. Ne preseneča izbira, čeprav v Italiji na poseben način ostaje veliko vprašanje, zakaj ni imenoval recimo milanskega nadškofa za kardinala ali pa beneškega ali pa trinskega, zakaj samo bolonskega. Že to imenovanje v Italiji je zelo izrazito. Nadškof Zuppi prihaja iz okolja, ki je bilo vedno okolje uboštva, okolje zadnjih, okolje pozabljenih. Vemo, da je bil nekaj let tudi glavni duhovni voditelj skupnosti svetega Egidija, kar pomeni skupnosti tistih, ki so najbolj potrebni, ki so ogroženi, ki so na robu družbe. In tudi zaradi tega ga je papež imenoval za nadškofa Boloni. Tem, da ga je sedaj imenoval za kardinala, pravzaprav samo potrdil papežovo veliko željo in veliko spodbudo, da bi se vedno posvečali tistim, ki so zadnji. Za nadškofa Zuppija recimo v Italiji je znano, da je nadškof ceste, to pomeni, da gre iz svoje hiše, iz cerkve, na ceste, na ulice, na trge in tam srečuje, podpira in pomaga tistim, ki so najbolj potrebni.
Kakšno vlogo pa ima nadškof Matteo Zuppi znotraj italijanske škofovske konference?
Torej, znotraj italijanske škofovske konference nadškof Zuppi nima nobene posebne odgovornosti, je član 3 škofovskih komisij, vendar nima kakšne posebne vloge na ravni škofovske konference.
Poznavalci Vatikana med največjimi presenečenji tokratnega seznama omenjajo britanskega nadškofa Michaela Fitzgeralda, ki bo sicer dobil naziv le častno. Zakaj je njegovo ime takšno presenečenje?
Torej, presenečenje je verjetno zato, ker je pač bil član Rimske kurije. Presenečenje je tudi zato, ker spada med tiste 3 škofe, ki pač ne bodo volili novega papeža v primeru smrti sedanjega papeža. Presenečen je tudi verjetno zato, ker ga do sedaj nihče ni predlagal, tudi nihče imenoval za kardinala. Nadškof Fitzgerald, kakor tudi ostala 2, ne bodo si samo, sicer samo častni kardinali, bodo kardinali v pravem pomenu besede. Z edino izjemo, da zaradi starosti v morebitnem konklave ne bodo volili oziroma vaj ne bodo vstopili. Je pa res, da na ta način je papež Frančišek tudi potrdil njegovo pravilo, ki si ga je izbral do vsega začetka. Častnih naslovov ne bo dajal nikomor, razen tistih, ki so si ga zaslužili zaradi življenjskega dela. In ti 3 imenovani nadškofje so si že upokojene nadškofje, to pomeni, da so v svojem življenju že opravili svoje delo in zato imajo lahko to častno službo.
Še eno večje presenečenje na seznamu je kanadski jezuit pater Michael Černi, podtajnik oddelka za migrante v dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Nekoliko nenavadno je morda, da bo kardinalski naziv dobil nek podtajnik. Po drugi strani pa je to potrditev papeževega odnosa do migrantov, saj je Černi pravzaprav sooblikoval vatikansko politiko do migrantov.
Točno to. Vendar ne spomnim, da je sveti papež Janez Pavel II. Tudi patra Tomaža Špidlika imenoval za kardinala in je bil samo duhovnik, jezuit, poznavalec posebej vzhodne duhovnosti, velik duhovni voditelj v cerkvi. Torej, ne preseneča, da je tokrat papež imenoval Jozita Černija za kardinala. Seveda, zanimivo je to, da je on šele podtajnik sekte za migranta pri dikasteriju. Vendar, ker si očitno osebno zelo prizadeva v tej veliki in odgovorni službi za migrante, ki jim sedaj cirku in posebej v teh zadnjih letih posveča veliko pozornost, zato je pravzaprav to imenovanje, po mojem mnenju, bolj kakor osebno imenovanje, je potrditev današnje pastoralne dejavnosti cerkve. Biti na strani tisti, ki so v velikih stiskah in potrebah, in tukaj seveda migranti so na poseben način potrebni našega spoštovanja, tudi naše pomoči. Ne smemo pozabiti, da tukaj ne gre samo za migracijo tisti, ki jih Slovenija skuša na vse načine ustavljati na meji med Slovenijo in Hrvaško, tudi z raznimi dopisi, zapisi in tako dalje. To gre za svetovno migracijo, ki je v glavnem ekonomska, tudi politična, v glavnem ekonomska. Vendar ljudje morajo zapuščati svoje domove, morajo včasih odrezati svoje korenine, zato da nekje drugje postavijo nove korenine, kar pač v okolju, z katerega izhajajo, je nemogoče živeti, je nemogoče delovati. Torej, ta pogled, papežov pogled, kot to je svetovni pogled, mi zaradi naše omejenosti navadno se ostavljamo samo pri nas, vendar tukaj gre za svetovno dejavnje in jezuit Černi je prav gotovo eden izmed tistih, ki ima svetovni pogled na migracijo in zato si svetovno prizadeva za bodi si upoštevanje teh oseb, bodi si za sprejem teh oseb tam, kjer pač potrkijo na vrata.
Kardinal bo postal tudi sedanji vodja papeškega sveta za medverski dialog, nadškof Miguel Ayuso, to pa je bilo nekako pričakovano, kaj ne?
Torej, podobno po mojem mnenju, kakor ostali. Namreč vemo, da papež Frančišek je zadnje čase zelo močno še razbohotil, razvil odnose z drugimi verskimi skupnostmi. Recimo, na primer, z islamsko skupnostjo, z muslimani. Prizadeva se tudi, da bi imel stike z ostalimi verskimi skupnostmi. To pomeni, da nekdo, ki vodi dikasteri za odnose z drugimi verskimi skupnosti, tem, da postane kardinal, pomeni, da je papež očitno zelo, zelo pozoren na to, da bi verniki na svetu, pa ne spadamo v eno ali drugačno skupnost, ne spadamo v katoliško cerkev ali v drugačne krščanske skupnosti ali celo v nekrščanske skupnosti, da bi vsi prizadevali za to, da bi bili enotni. Namreč vsi izhajamo iz Boga, iz stvarnika in to papež stalno poudarja. V začetku svetega pisma ne piše, da je Bog ustvaril kristijane, katoličane, protestante, hindujce in tako dalje. Piše, da ustvaril človeka. To pomeni, da mi kot podobo človeka si moramo prizadevati za vsakega človeka. In verske skupnosti imajo tukaj zelo, zelo veliko in odgovorno nalogo, da si prizadevajo za mir in sožitje. In to, sem prepričan, je bil tudi povod, vzrok, da je papež Frančišek tudi tega predsednika imenoval za kardinala.
Kaj pa ostali novo imenovani kardinali bi katerega še posebej izpostavili?
Torej gotovo Havana, ne? Kuba, prav gotovo. Kuba vemo, da se zadnje čase nekoliko spreminja, odpira tudi v odnosu do katoliške cerkve. Potem Rabat, Severna Afrika. To pomeni, da gre za kardinalski globuk nekomu, ki je prav na meji med tistim severom in jugom, prav bi rekel skoraj na fršlusu, med severnim delom poloble in južnim delom poloble. Ne. Dobro vemo, kaj se dogaja posebej v Libiji, kaj se dogaja verjetno tudi v Alžiriji in drugotne v odnosu do tistih, ki kot migranti prihajajo do obale. Ne. To pomeni, da je njegovo imenovanje istočasno potrditev te majhne krščanske katoliške skupnosti v Rabatu, istočasno potrditev vse, ki si prizadevajo za socialno, družbeno, pa tudi za versko pomoč na tistem ozemlju, tistem področju. In tretje, na ta način gotovo pomeni, da na tistem ozemlju obstaja oseba, bo odslej obstajala oseba, ki je na poseben način povezana s papežem in ima zato tudi posebna pooblastila, ima tudi posebno odgovornost, ne posebno čast. Torej tudi politika, politiki bodo morali samozveti biti veliko bolj pozorni in veliko bolj spoštljivi. Potem zanimivo sicer ni, ampak papež je tudi to, kar imenoval kardinale z vsega sveta, recimo Indonezija, Guatemala. To pomeni, da prihajajo z vseh strani sveta. Meni osebno najbolj preseneča še Luksemburg, ki pravzaprav v skupnosti držav, ki sestavljamo Evropo, mislim Evropo kot kontinent, nima kakšne posebno velike vloge, ampak ima diplomatsko vlogo. Ne? Luksemburg je tudi iz političnega, družbenega, tudi ekonomskega vidika, ima eno svoj vpliv na svojo težo, čeprav ne tako kot velike države, ampak in vendar je tudi njega imenoval UNESCO, da mi je hotel povedati, da si papež vedno bolj prizadeva za majhne skupnosti, kako so velike, da so mu bolj pri srcu majhne stvarnosti, kako velike. In to je dokazal s tem, recimo, da ni imenoval nadškofa največje škofije na svetu, nadškofa Delpinija v Milanu. Če ne drugega, zaradi časti bi ga lahko imenoval. Vendar papež pravi, velike skupnosti so dovolj velike, da si same pomagajo. Majhni skupnosti pa je potrebno nuditi s to podporo in s to pomoč in ta imenovanje so gotovo velika, velika pomoč.
Če zdaj pogledamo celotno sliko kardinalskega zbora po novem, kaj bi lahko rekli?
Prvič, da je zelo pisana, zlasti narodno pisana. Drugič, da je zelo katoliška, kajti katoliška cerkev pomeni vesoljna cerkev. In sedaj v kardinalskem zboru res prisotnost teh zelo različnih predstavnikov raznih krajevnih cerkva močna in tako, da res prikazuje podobo in sliko vse cerkve. Vendar ob vsem tem jaz osebno bi izpostavil tole, ne? V primeru konklave bo verjetno kardinalom težje izvoliti papeža, če se ne bodo dali voditi svetemu duhu. Če se bodo dali voditi svetemu duhu, potem izbira bo lahka. Če se bodo pa oprijemali na svoje na narodne običaje, na narodne izvore, na politične izvore in podobno, potem ne bodo nikoli izvolili papeža. Tako da se mi zdi, da je po eni strani velik blagoslov to, da so različni, ker bodo morali nujno dovoliti svetemu duhu, naj on vodi konklave. Po drugi strani pa bo to zopet izraz v primeru, da bo izvoljen papež, nekdo, ki prihaja skoraj iz konca sveta, ne? Da bo to res izraz, da cerkev je vesoljna in ne gleda na družbeno, politično, gospodarsko, ekonomsko premoč, ampak gleda na človeka. Vsak človek je dragocen biser v gospodovih očeh.
Dober zaključek, gospod Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
Enako tudi vam in vsem poslušalkam, poslušalcem. Z Bogom.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, bral sem Matjaž Mrljak. Želimo vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.